Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Говорим си сега с моите гости. Коя е най-голямата фалшива политическа новина, българска политическа новина на годината? И май стигаме единомислено до отговора, че това е закона за борба с корупцията. Да, мисля, че имаме всички основания да кажем, че най-голямата, най-фалшивата сред големите фалшиви, големи политически новини. Да, знам, че този разговор е вече страшно отекчителен, много омръзнал на нашите слушатели, на нас самите, които го водим, но тъй като той е изключително важен, а и постоянно обраства с още и още фалшивост, така да кажем, този антикорупционен закон, който все още не е прият, затова отново е на вниманието ни. Иван Брегов от Института за пазарна икономика и Неда Грозева от Български институт за правни инициативи. Това са двамата ми гости. Здравейте и на двама ви.
Добро утро на вас и вашите слушатели.
Добър ден на Дарик.
Така. Предлагам този път да започнем отзад напред, защото не веднъж вече говорим за този закон, но по-скоро да говорим за последните промени в него или последните текстове, които бяха приети и които, може би, те бяха основание президента да каже, че най-вероятно ще бъде спрян от него този закон, ще му бъде наложено вето, тъй като няма да служи толкова за борба с корупцията, колкото като една добра политическа бухалка. Говоря за сигналите, за това кой подава тези сигнали, как подава тези сигнали за корупция, конфликт на интереси и съответно какво го грози този, който подава сигналите. Заповядайте. Неда.
Благодаря. Да, това беше точно с този член, който касае подаващите сигнали за корупция, завършиха и обсъжданията в парламента и всъщност тяхната защита отпадна, което мога да кажа, че противоречи на всички антикорупционни в кавички модни тенденции, т.е. защитата на разобличителите, на подаващите сигнали, известни в международната доктрина като whistleblowers, този, който надува свирката, този, който изобличава, показва, че нещо не е редно.
Да.
Точно
дава
така,
сигнал.
Независимо това дали ще бъде под формата на един писмен сигнал или ще направи изобличаване в медиите, то тази защита отпадна и всъщност се изисква за онези, които подават сигнали, да се идентифицират изцяло с ЕГН, с точен адрес и така нататък. По принцип това, което знам аз от един истински уисълблоър в Италия, той се казва Андреа Франсозо, е, че така наречената анонимност сама по себе си тя е въпрос на време. Тоест, винаги изобличителите на много големи и страшни практики в една компания или институция, те стават анонимни, те стават видни за обществеността и всъщност животът им се променя на 180 градуса. Самият той, в крайна сметка, след като алармира за съответните нередности в компанията, в която работи като вътрешен одитор, той бива принуден да напусне, тъй като е изолиран от служебните си задължения. Имало едни, в които той просто си стои на работа и чете книга, защото никой не му възлага никакви задачи. И в последствие той наистина е принуден да напусне.
Какъв бизнес работи той?
Феровия, това е Феровия Норд Милано, една от най-големите ЖП компании в Италия. Но пък сега...
И в какво изобличава, кого и в какво изобличава този човек?
Неправомерно използване на средства от ръководството на компанията, като в нещата, които се споменават, са дори някакви нерегламентирани вечери с магистрати, онлайн покер, онлайн порно, каквото се сетите, да. Скъпи придобивки, дори мисля, че имаше фризура на домашен любимец, включена като разход, който е минат за сметка на компанията.
Все неща, които, ако наистина така си добросъвестен, не могат да те оставят безразличен, не могат да не те разгневат, малцина обаче биха реагирали.
Точно така.
И този човек
и
реагира, не го уволняват, много изолират от работата.
Да, и в последствие той просто напуска. И в момента той написа една книга, и Disobedience се казва, Неподчиненият, от която разказва неговата история. И в момента ми каза, че ще започва работа като автор на телевизионно предаване. Тоест нещо съвсем различно, но пътят, който изминава, е изключително тежък за него в личен план, защото това се отразява на теб като личност, може да се отрази на семейството ти, на близките ти, на финансите ти. И по принцип...
На психиката ти най-вече.
Абсолютно, абсолютно.
На живота ти.
И има едно нещо в публичното говорене в България, всъщност при нас аргумента за доносника реално засенчва този за разобличителя, за добросъвестния човек. И когато се спомене думата сигналист, тя звучи с една такава негативна конотация и все едно човек си казва, аз не искам да бъда сигналист. Какво означава това? И по този начин се ограничават...
Да, звучи като доносник. При нас това е свързано с други времена, с друг опит. Секунда само, италианският закон защитава ли хората, които разобличават?
Да, Италия прие специален закон за защита на уисълболарите на 15 ноември, мисля, че мина, което, щом Италия го прави, значи имаме за какво да си вземем поука. Аз наскоро бях на една конференция, в която европейския омбудсман каза, че си е приела вътрешни правила отново за защита на уисълболарите, които да гарантират, че просто ако някой някъде стане свидетел на нещо неправомерно, да се чувства защитен, когато реши и ако реши да го изобличи. Просто в нашия закон тези възможности се свеждат до нулата и дори самото заглавие на закона за борба с корупцията за мен е невярно. Ние формираме един орган по интегритет. Институциите по интегритет, всъщност, те са израз на държавната функция по превенция.
Какво значи това? Тази юридическа терминология може би да затруднява слушателите ни. Какъв смисъл е орган по интегритет, а не антикорупционен орган?
Самото противодействие на корупцията можем да го разделим на две части. В едната част е превенцията, това, което предотвратява, това, което ние не искаме да се случи, а в другото е борбата по същество. Тоест, това е, което се случва в рамките на наказателното производство. Това са правоприлагащите органи. Всичко, което започва от разследването до съдебната фаза, до постановяването на присъда. Именно за това и Европейската комисия е един от много ясните, точни, измерими индикатори, които дава за успех в борбата с корупцията, са успешно приключване на дела за корупция по високите етажи на властта. Това е написано безкрайно ясно.
А този наш орган, наречен антикорупционен, всъщност основната му функция по тази ваша скала, превенция и реална борба с съдебен процес.
Само да довършим, че Иван иска да вземе думата само. И просто искам да кажа, че самата превенция и борбата по същество, те са две страни на една и съща монета, но не са взаимно заменяеми и не е правилно границата между тях да се размива. Все едно, вие имате вашето предаване, вие сте журналист, но вие имате тук техника, хора, които отзад работят. Няма как вие сама без техниката и без хората, които ви помагат, да си водите предаването. И това просто мисля, че е много важно да се разбере. Превенцията, там идват имуществените декларации, декларирането на обстоятелства, които биха могли да доведат до конфликт на интереси, а вече борбата по същество, тя се осъществява от правоприлагащите органи. Иван, давам ти думата, че...
Да, Иван, него заповядайте.
Безкрайно благодаря така за тези ценни като информация данни, които не да сподели. Аз ще допълня само следното, за да не бива слушателите да остават с впечатление, което властимащите се опитват трайно да създават, но то не е така. Първо, борбата с корупцията по този нов антикорупционен закон не се свежда до това някой да бъде осъден и да изтърпи наложено наказание във връзка с корупционната си дейност, а се свежда до нещо съвсем различно, което не е трайна практика в Европейския съюз, а се прилага в няколко държави само, и то почти на ръба на експерименталността. Това е конфискация на незаконно придобитото имущество вследствие на корупция и корупционна дейност, търговия с влияние, ако можем да го наречем също. Тоест, ние ти взимаме имуществото, защото то по презумпция ти не можеш да докажеш как си го придобил, но ти не понасяш никаква санкция. Тоест, наказателната функция на закона не се стоварва върху главата на така наречените корумпета, за които ние си говорим. Относно подаването на...
Тоест, могат да ти вземат имуществото, но не стигаш до присъда.
В панделата няма да влезеш. Да, това е ясно. Евентуално, ако комисията събере някакви данни, които дават основателно предположение, че това може би е някакво престъпление, комисията ги предава на прокуратурата. прокуратурата започва наново самостоятелно разследване и ако вече установи, че това е престъпление, тогава вкарва в съд обвинението и можеш да стигнеш до осъдителна присъда. Но това първо е много дълъг процес. Второ, за нереформираната прокуратура мисля, че ще говорим също, но това, което комисията, антикорупционната комисия нова, ще събере като доказателства, е негодно да влезе в съда, защото не са приложени заложените в наказателно-процесуалния кодекс механизми тези доказателства да се считат годни за представяне пред съд. Тоест, ние ще бъдем изправени в ситуацията два пъти да вършим една и съща работа и тук вече лъсва идейната грешка в този законопроект. Ако той можеше да бъде, както и Неда Грозева каза, някаква агенция по интегритет, то безспорно трябваше да бъдат допълнени неговите функции и да има функция по разследване и събиране на доказателства, както го прави прокуратурата. И аз самия идейно имам така голяма съпротива срещу един такъв законопроект. Мисля, че по-скоро акцента би бил да малко да разнищим ситуацията в прокуратурата и тя да упражнява тези функции. Това е мое на концептуално още ниво, имам някаква съпротива. Ако позволите
на
да...
На ниво концепция, аз на ниво заглавие.
Да.
Дайте ниво по ниво, ако искате. Да. Това беше много важно, което Иван Брегов каза. То всъщност съвпада същото, което не да вижда като смисъл на закона, че всъщност реална борба с корупцията той не предполага да се води по замисъл.
Да.
Безспорно, като преследване на вече едно укоримо и наказуемо действие, не.
Така.
Безспорно не.
Добре, но искам да се върнем на новия момент, относително новия, за хората, които подават сигнали, за разобличителите, да. Не да разказа тази много поучителна история с...
И не само с него,
въпросния италианец.
Да споменем Дафне Галиция, малтийската журналистка, която я взривиха в колата й. Нали, тя пак по някакъв начин е изобличител на нещо неправомерно. Нали, дори като журналист. Просто цената на истината е много висока, да. Не всеки е готов да я плати.
Има и такъв институт, защита на свидетели. Защо да няма в този случай, което е дважди по-важно от моя гледна точка на човек, просто разсъждаваш по въпроса без да е юрист, защо да няма такава защита и на този, който дава сигнала. Това е много по-сериозно, отколкото просто да си свидетел на престъпление.
Свидетел би се прилагал, ако беше обвързан този закон с наказателно-процесуалния кодекс. Отново стигаме до това, че защитеният свидетел е институт неприложим към този нов антикорупционен закон. Но ако обърнем внимание за подаването на сигнали и на жалби, аз бих застъпил една малко по-противоположна теза. Гражданите, които имат желание и са станали свидетели на някакви корупционни според тях практики, могат отново да подадат сигнал. Друг въпрос е, че управляващите и въобще мнозинство, и парламентарно представените групи в Народното събрание не желаха да закрепят тяхната защита в закона. Изрично да кажат, имайте смелостта да подавате сигнали, вие се ползвате с специалната протекция на държавата за тази ви обществено полезна дейност.
Това е възможно да се направи в рамките на този закон.
То отпадна.
Теоретично е възможно.
Теоретично е възможно.
Цялата рамка на закона позволява такава защита.
Безспорно, но дори да не е написано изрично, аз ще се позова на Конституцията на Република България, която казва, че гражданите имат право на жалби и петиции до институциите. Това е конституционно право да подадеш някаква жалба за някаква несправедливост, на която ти си свидетел, и то не може да бъде отменено, не разписвайки го изрично като защитено лице в антикорупционния закон. Отделно от това има практика на Върховния касационен съд, която казва, че едно лице, подавайки жалба срещу някого други го, то упражнява свое конституционно право и не бива да бъде съдено както за клевета, така и да понесе имуществена отговорност на това основание. С което искам да кажа, че в българския съд е останала някаква сериозна доза трезвеност, как гражданите да упражняват правата си. И мисля, че съдът за пореден път ще стане гарант за правата на българските граждани, отказвайки да разглежда жалби срещу хората, подали сигнал по новия антикорупционен закон. Поне до този момент...
Това е допускане, това закона не го предполага.
Закона не го предполага, но ще се стигне или до някаква тълкователна дейност на Върховния касационен съд. Това, разбира се, ще е необходимо някакво историческо време да мине. Една, две, три, пет години. Или може би разписването на този текст по сегашния начин, да няма текст за изрична защита на подалите сигнала, ще бъде основание за атакуването му пред Конституционния съд. И тук желая да направя една сериозна бележка, която отново изказва несъстоятелността на хората, които упражняват властта в законодателната власт в Народното събрание. 2012 година гражданите бяха лишени от възможност да подават сигнали и по сега действащия закон за отнемане на незаконно придобито имущество и известната комисия КОМПИ, където Конституционният съд отмени текста на член 24 от действащия закон. Тъй като там текстът е написан по изключително неясен начин и той вменява на гражданите да правят една преценка незаконно придобито ли е това имущество. Следствие на нарушение ли е придобито? Съгласете се, че няма как един учител по български език да или един таксиметров шофьор да направи преценка, която прави изрична комисия от юристи и икономисти. Вменявайки му такава сериозна отговорност, ти предпоставяш получаването една сериозна грешка. Някой невиновно да бъде лишен от право на собственост или това да бъде запорирано.
Не съм сигурна, че стана ясно каква е промяната в сравнение с предишния закон в новия антикорупционен.
Промяната е, меко казано, некадърно разписана. Сега текста гласи, всеки, който разполага с данни за корупция или конфликт на интереси, може да подаде сигнал. Съгласете се, че нито вие, нито аз, ако не съм тясно специализиран в тази материя, можем да кажем тези данни достатъчни ли са да си помислим, че това е едно корупционно престъпление.
Как би трябвало да бъде написано, за да не се изисква от нас
всеки,
да правим тая преценка?
Всеки, който разполага с някакъв вид информация, която подлежи на изследване от антикорупционната комисия, може да подаде сигнал. Това е един вариант.
Добре,
на текста.
Добре, но това е много близко до клеветата, може да бъде, нали? Аз така мога да преценя, че нещо в вашия начин на живот.
По принцип, за да започне каквато
не отговаря да на доходите ви, ето, давам сигнал. Би трябвало вие също да сте защитен от клеветнически набези.
Сега, клеветата има един по-особен състав, който казва, който разгласи позорно обстоятелство. Разгласяването на информация...
Или набеждаване, не съм сигурен, че работя, говоря с вярна терминология, да.
Права сте в това, което казвате безспорно. Клеветата обаче съдържа позорно обстоятелство. Съмнението за това, че някой злоупотребява с власт или с средства, не е само по себе си позорно обстоятелство. Както не е позорно обстоятелство да кажеш, че някой, на някого е повдигнато обвинение или че той е осъден. Това съдът не разпознава като позорно обстоятелство и това не е клевета.
Да, има и нещо друго. По принцип, когато се говори за сигналите, твърде много внимание се обръща на това анонимен или не анонимен е сигнала, но никой всъщност не говори за съдържанието на самия сигнал. Защото по принцип, каквато и да било проверка, за да започне, са необходими достатъчни данни, на база на които се създават основателни съмнения, да, и предположения. Да, тоест, да, съдържанието също е нещо, на което трябва да се обръща внимание.
То всъщност е основното нещо. Не толкова кой го е подал, а какво съдържа
точно
този сигнал.
Така.
И дали той
Иван краде,
носи подозрение.
И отдал пише не да грозева, аз не казвам
даващи
нищо.
Даващи основание на комисията да работи. Реклами, новини. Връщаме се пак към този разговор, както и предполагате. Интересно е да видим какво пък би следвало за нас журналистите, ако подаваме такива сигнали, пишейки своите текстове журналистически, но след новините.
Дарик радио. Пролет Велкова по Дарик радио.
Докато още не е напълно прият, говорим за антикорупционния закон, по-точно за така наречения антикорупционен закон. Разговора водим с Неда Грозева от Български институт за правни инициативи и с Иван Брегов от Института за пазарна икономика. Сега съм изкушена да цитирам колегата Ясен Бояджиев от Медиапул, който вчера публикува един, мисля, доста ясен, недвусмислен и така обосновано критичен текст за този закон. И по-точно цитата се отнася за органа, който, антикорупционния орган, който ще го представлява. Той го нарича така. Нещо като огромно, странно, грозно, институционално чудовище с причудлив и противоречив нрав. Хем безсилно, тромаво и безобидно, хем смързяващо, могъщо и кръвожадно. Подаващо се на дресура, послушно и изпълнително. Дали сте съгласни с... Що е то? Да. Гаданката, обаче ние казахме предварително кой е отговор, но дали сте съгласни с това описание и ако да, на чисто юридически, как ще го обосновете?
Сега, причудливия характер на това велико, огромно туловище от, се състои в следното. То обединява и до сега действащи закони и институции, които са съществували. Част от тях са с спорен резултат и способност да упражняват реално някакви функции. Ние сега механично ги събираме на едно място и казваме, от това трябва да се получи нещо смислено.
Комисия то за отнемане на законно придобитото имущество.
Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.
Център за превенция и противодействие на борба с корупцията и организираната престъпност, да, към Министерски съвет, звеното към Сметна палата, и което се занимава с декларациите, публичните декларации за имущество, и специализираното звено от ДАНС.
Да, което казвам, органи, които и до сега би трябвало да се борят с корупцията, но резултатите...
Да. И тук е много, да, можем да анализираме дори двете тези, които циркулират в публичното пространство. Едната на предложителите на закона, че всъщност с това формирование и събиране на функции се създава орган, чрез който се преодолява, забележете, фрагментираното до сега съществуващо законодателство, поради което няма ефективни резултати за борба с корупцията. От другата страна стои тезата, че това е един орган, който съчетава несвойствени функции, абсолютно механично съчетание, и се получава един такъв институционален Франкенщайн. За мен лично истината, както винаги, е някъде по средата. Това, което на този етап би могло да се направи, пак връщайки се към това, което казахме в началото, разграничавайки органа по интегритет и публична прозрачност от функциите по разследване, които си има прокуратурата, е да се обединят Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси с БОРКОР, с съответното звено на Сметната палата, защото те имат нещо общо в своята дейност, те самите така имат леко припокриване на функциите и биха могли добре да се попълнят. Но КОНПИ в никакъв случай аз не смятам, че трябва да бъде в този пакет, напротив, тя трябва да си съществува самостоятелно. И това, между другото, изрично го подчертава и Европейската комисия в докладите си. Тя казва, КОНПИ работи добре, ние сме доволни от КОНПИ, т.е. тя поощрява дейността на един орган. А когато българският политик чуе, че Европейската комисия казва за нещо, че работи добре, това е супер и означава, че може да го бута напред и съответно да се присаждат други функции. Но дори в един от докладите от тази година, комисията каза, че има притеснение за това намерение към КОНПИ да се добавят други органи.
Сега, спорно е местото и на ДАНС в цялата тази ситуация, тъй като ДАНС е натоварен с специфични функции по това да обследва има ли проблеми за националната сигурност. Трудно ми е...
Има и звено антикорупция, да. Има си специализирани екипи между прокуратурата, ДАНС и МВР.
Безспорно, но това е един много силен репресивен апарат, който може да се сведе до там, че да се обърне срещу самите граждани и да нарушава правата им по произволен ред. И нещо много тревожно, което е заложено в новия закон, който още не е влязъл в сила, това е използването на специални разузнавателни средства. Ако отново се обърнем към основния закон, към Конституцията, там изрично е казано, че специалните разузнавателни средства могат да бъдат ползвани за разкриване на тежки престъпления. Ние от една страна имаме гражданска конфискация по новия антикорупционен закон, а от друга страна стои използването на нещо много тежко като средство, специалните разузнавателни средства. Това е да речем, ако някой не е спрял на червен светофар, вие веднага да му вземете шофьорската книжка и да му конфискувате автомобила. Прекалено тежко средство, което винаги може да доведе до нарушаване на кореспонденцията на всяко лице, т.е. да бъде послушвано, да му бъдат четени мейлите, да му бъде следен личния живот по много-много жесток начин.
Връщам ви към въпроса, който някак подминахме, а именно журналистическите текстове, когато в тях се съдържа сигнал за конфликт на интереси, за корупция, как техните автори могат да се окажат потърпевши от това, че са написали именно този текст. От гледна точка на това, което говорихте в началото, че подаващите сигнали, разобличаващите всъщност не са защитени изрично в този закон.
Въпреки, че не е разписан текст на изрична защита в закона, това е по-скоро лоша практика, която идва от Народното събрание и показва не до там силното желание да се борим с корупцията и да вменим като отговорност на граждани, че те могат също да бъдат инструмент в тази борба, и то много съществен. Но въпреки това държа да подчертая, че както гражданите, така и журналистите, които упражняват журналистическата си професия, се ползват от тази особена защита. Те имат право да подават жалби и сигнали до институциите, и това тяхно право е неотменимо. За него те не носят наказателна или гражданска отговорност.
Това е по Конституция.
Следва да бъдат спокойни за това. Да, и е трайна практика на Върховния касационен съд.
Да. Тоест, вие какво казвате? Че няма страшно всеки, който подава сигнал или всеки, който е написал текст с обосновани твърдения за допускане за корупция, за конфликт на интереси, е защитен от Конституцията, така ли?
Безспорно. Защитен е от законодателството и може да бъде спокоен за това.
Имаме ли проблем тогава с подаването на сигнали или нямаме?
Аз казах малко на практика как стоят нещата. Той в много добре обясни нормативната уредба.
Точно така. Въпрос е, нормативната уредба ни дава тази сигурност и това спокойствие.
Но цената на истината винаги е много висока. И просто се плаща. Кой ще я плати, отделен въпрос.
Закона може да те защити за това, да не ти бъде заведено дело за клевета или да платиш някакво обезщетение, но никой не може да те защити от това, че колегите ти ще гледат с лошо око на теб, защото ти си хвърлил камък в мръсното блато. Никой не може да ти даде гаранция, че ще се ползваш със същото третиране, каквото си имал до този момент.
Аз искам да ви върна не да към италианския пример, разказвайки за онзи човек, който се оказа потърпевши, накрая напуска работата си и се занимава с нещо съвсем различно, именно защото се опитал някаква справедливост да възстанови, да изобличи някаква злоупотреба. В тази ситуация италианската е създаден изричен закон, който защитава свидетели, сигнализиращите.
Да.
Така, не е ли това вярното решение? Да има изричен такъв закон, който върви, или пък в въпросния антикорупционен, да има такъв изричен текст, който изрично дава защита на разобличителя.
Не само закон, по принцип трябва институциите да си имат и вътрешни правила. Между другото, наскоро на Международната организация по стандартизация предложи един нов стандарт 37001, който касае конкретно и само предотвратяване на подкупа като корупционна практика в организациите, независимо дали са публични, частни, неправителствени организации. И т.е. ти, ако имаш воля това да го направиш, ти можеш да си въведеш вътрешни правила, можеш да се позоваваш на нормативна уредба, но пак казвам, извинявам се, че ще се повторя, но истината си има цена. Това е. И дори ти да си мислиш, че има защитен механизъм зад теб, ти никога не знаеш какво ще се случи. И в една държава като нашата, където върховенството на правото стъпва на една много крехка демократична почва, всяка една такава репресивна мярка има риск да се превърне в бухалка. Точно защото при нас неща, които би трябвало да са се случили, така вървиме с едно много завидно закъснение.
Сега, това с подкупа в частния сектор веднага беше припознато. Не знам дали по точно и по идентичния начин. но от Министерството на правосъдието беше предложен закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Но това пак стигаме до това, което и Неда Грозева каза, прекалено силната репресия. Тоест, стигаме до там, че ако някой предложи по-добри условия в едни договорни отношения между бизнеса, се ликвидират познати добри търговски практики и един вид държавата започва да се намесва вече твърде много в личната сфера на гражданите. Аз лично не съм почитател на подобен тип намеса в една много крехка държавност като нашата.
Не знам дали не се отклонихме малко от същността на разговора ни. Да поговорим малко и за избора на ръководство на този антиконституционен орган, но да го направим след рекламите.
Дарик. Кой говори с Пролет Велкова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Бъдещия антикорупционен орган. За него говорим сега с Иван Брегов от Института за пазарна икономика, с Неда Грозева от Българския институт за правни инициативи. Виждате ли проблем в начина, по който той ще бъде сформиран от гледна точка на приетите към момента членове от този антикорупционен закон?
Това, което можем да кажем, е, че щом един орган се поставя за основа на друг нов мащабен, така наречен антикорупционен орган, макар и силно да не се съгласявам с това определение. Аз тук съм ви подготвила разпоредбата за това как в момента се избира ръководството на КОНПИ и кой участва в избора. Председателя на комисията се назначава от министър-председателя, заместник-председателя и двама от членовете се избират от Народното събрание, а един от членовете се назначава от президента на републиката. Народното събрание не може да избира в състава на комисията повече от един член, предложен от една и съща парламентарна група. Когато имаме колективен орган, по принцип е нормално да има едно квотно разпределение, за да има, така да се каже, баланс на властите. В случай имаме един много така мащабен, страшен орган, който е заключен само в Народното събрание с обикновено мнозинство, което се
избира ръководството му.
Да, ръководството на антикорупционния орган. Петима души, председател, заместници и членове. Което просто не е правилно, някакси не стои добре и дори ако те
следват... Което го прави, подаваш се на дресура. Нали?
Да,
връщаме се към това определение.
Така, изследвайки, дори да се опитам да следваме логиката на управляващите и на тяхното предложение, виждаме, че логика няма, защото ако те стъпват на една институция, която вече са създали и очевидно работи добре, защо тогава не продължат с същия начин на избор? Защо пък да няма квотно разпределение? Между другото, има държави, в които председател на такова антикорупционно бюро или структура се става чрез конкурс. В Украина те имат сравнително ново антикорупционно бюро. Там имаше конкурс, над 160 души се кандидатираха. В Латвия също става чрез конкурс, отворен конкурс.
Кой определя? Кой е избранника?
Има нарочна комисия за това, която преценя кандидатурите. Тоест в нашата обстановка това е някак имагинерно да се случи, но за мен със сигурност не трябва да се заключва избора само в Народното събрание. Колегата Брелов, не знам как мисли.
Да, това крие един особен риск, тъй като новият председателят на новото нещо, така да го наречем, ще се избира с обикновено мнозинство от Народното събрание, което значи, че една доминираща политическа сила може да сложи правилния човек, който да изпълнява политически поръчки. Това може да се превърне в фактор за репресия, както върху бизнеса, върху гражданите и върху парламентарната опозиция. Безспорно, много рисково е. Отделно от това, за качествата, които трябва да притежава бъдещият председател на нещото, са преписани разпоредбите от Закона за съдебната власт, където липсват детайлни и важни критерии. Какви са професионалните качества, които трябва да притежава това лице и как те могат да бъдат измерени? Стига се до елементарната хватка, някой с достатъчен юридически стаж, просто да мине формално бариерата и да бъде гласуван, и едно недостойно лице или недостатъчно квалифицирано да бъде поставено на висока позиция.
И само тук, ако може да добавя, ставали сме свидетели на така наречените парламентарни изслушвания. Ако си спомним парламентарната квота за Висшия съдебен съвет, Иван се подсмихва с нея особено задоволство, но наистина там изслушването на номинираните, ако си спомняте, беше наистина претупано. С огромно съжаление го казвам, но си беше така. Те просто претупаха и това реално е на уважение към самите кандидати. Не бяха зададени въпроси на неправителствени организации, като няма значение дали са били нашите или вашите въпроси. Идеята е да се обърне внимание на този инструмент, който ти дава закона, да се включиш в процедурата и отговаряйки на тези въпроси, всъщност кандидати можеха да разкажат малко повече за себе си. Нещо по-различно от биографията, която някой ти рецитира.
А виждате ли проблем в това, че може да стигне до отнемане на имущество или до запориране на имущество по повдигнато от прокуратурата обвинение, което обвинение обаче и в последствие може да не се потвърди, но докато ти си под запор, няма съдебен контрол, няма съдебна защита, няма съдебен контрол върху цялата процедура. Тук веднага ще се сетим за случая Иво Прокопиев. И всъщност ви питам, когато този закон влезе в сила, така както се очертава сега да бъде той, дали по същия начин би действала комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както в тази ситуация, този казус с издателя на Капитал и Дневник, Иво Прокопиев.
Това, което особено отличава, за пореден път ще подчертаем, този антикорупционен закон и мерките по него, е, че като крайен резултат, за да започне производството, за да се даде неговото начало, стигаме до запориране на имущество. Но преди това всяко едно действие на антикорупционната комисия или сега на КОМПИ не може да бъде обжалвано. Ако се гледа процедура по наказателно-процесуалния кодекс, всяко едно действие на разследващите органи може да бъде обжалвано от обвиняемото лице.
Тоест, във всеки един момент може да се защити по някакъв начин, да се предпази от репресия.
Точно така. Тук нямаме тези гаранции. Както по сега действащия закон, още в периода на неговото приемане и изменение 2005, 2009 и 2010 година, когато има съществени поправки, има становище на Висшия адвокатски съвет, което казва, че това всичко противоречи на здравия разум едно лице да не може да се защити по начина, по който е достойно, защото накрая ти имаш едно запорирано имущество, което може съвсем неоснователно да бъде запорирано.
За много дълго време
и чак в последващ момент можеш да търсиш отговорност на държавата, като я съдиш за тези действия. Но това може да разори бизнеса.
Огромни щети. Да, или направо да те разори. Не, да какво мислите за това?
Аз съм съгласна съм с Иван, само обаче просто това го забравихме, като говорихме за формирането на ръководство. Въпросът за мандатността също мисля, че е важен. Приеха мандатността да бъде от период от 6 години, което също не е много...
Антикорупционния орган, да.
Също не е окей. Защо? Защото дългият властови период, който ти се дава, всъщност е предпоставка за срастване с власт. Още повече, когато става въпрос за един новосформиран орган, към който има много критични очаквания. И представете си, че вие постъпвате на работа и, нали, обичайно имате изпитателен срок, 6 месеца, например. И изведнъж на вас ви казвате, ми не, 6 години, тук си, всичко е 6. Това е проблем. И тук отново, ако вземем дори нашата съседка Румъния или други антикорупционни служби, като Полша, например, където при антикорупционния закон Кунева, там се правиха препратки към него, пак един разумен мандат би бил между 3 и 5 години. Да речем 3 години с възможност за преизбиране. Това е много важно, защото действие в подкрепа на отчетността. И това не бива да се подминава. И също така, това може на пръв поглед да не е най-важният въпрос, но един от многото елементи, които формират цялостната картинка.
Още нещо важно преди да приключим. Вие го споменахте, но мисля, че това заслужава изричен акцент, а именно, че всичко, което ще работи този антикорупционен орган, в крайна сметка би следвало да отиде в прокуратурата, където да...
Започне от начало събирането на доказателства.
Така.
По съвсем друг ред.
Така. От това какво следва?
Първо следва познатото на юристите така понятие, процесуалната икономия хич не е зачетена. Следва два пъти работа. Вършим едно и също нещо.
Първо този орган.
След това прокуратурата.
После прокуратурата.
Два пъти вършим една и съща работа, безспорно. Много по-здраво концептуално щеше да бъде, ако начело на тази, на това ново антикорупционно звено стоеше един независим разследващ прокурор. И тук се доближаваме до някъде до румънския модел.
Но това е съвсем различна концепция.
Но тя е абсолютно, абсолютно неразпозната в българския контекст.
Да. И плюс това, те си имат и тази прокуратура и друго тяло, което е точно по интегритета и върховния одит. Тоест пак стигаме някакси там, откъдето тръгнахме, за смесването, за правомощие, за това колко е важно да ги разграничим. Превенцията от...
Последната дума, така или иначе, ще има прокуратурата. Такава каквато я знаем, с всичките и недостатъци, които са ни също добре известни.
Сега, много, един много бърз тест можем да направим за този антикорупционен закон дали работи. Така или иначе, в нашето общество има разпознаваеми фигури, станали скандално известни с начина си на забогатяване и с огромното си политическо и икономическо влияние. Ако една такава фигура бъде разследвана първо от антикорупционния орган и бъде конфискувано негово имущество и след това бъде подадени тези материали в прокуратурата, тя проведе разследване и повдигне обвинение и лицето бъде обсъдено, можем да кажем, че имаме имаме работещи институции. Ако някъде се счупи връзката, ако се окаже, че така данъчните му декларации съответстват на това, което притежава, това ще покаже, че отново не само нямаме работещи институции, но те могат да служат за изпирането на едни мръсни фигури от нашия обществен живот.
Ще искам от вас нещо, което не зависи от вас, но все пак да дадете прогноза. Смятате ли, че президента ще наложи вето на този закон? От парламента казват, от управляващото мнозинство много е рано все още да се говори за вето, не е сериозно, законът още не е прият, но пък има много текстове прияти, които ето вие коментирате и виждам колко много аргументирани възражения имате срещу тях. Смятате ли, че президента ще наложи вето и изобщо какво е бъдещето според вас на това усилие, наречено антикорупционен закон?
Аз съм убеден, че ще се стигне до президентско вето. Вече виждаме от конкретните текстове, че има достатъчно основания да се стигне до това. Както знаем, президентското вето може да бъде лесно преодоляно в Народното събрание. Тоест, на изхода ще имаме едно усилие от президентската институция, което няма да е достатъчно. Ще имаме един действащ закон в последствие, но аз предполагам, че неговата съдба неминуемо ще бъде отведена в Конституционния съд, за да се разгледат отделни текстове като противоконституционни и да бъде отменено тяхното действие.
Ами, съгласна съм. Наистина, очаква се вето. Сега не искам да спекулирам, да правя прогнози в никакъв случай. Аз се надявам президента наистина да вземе предвид всички аргументи, всички примери, такива и каквито ние в момента излагаме. Но някакси всичко, цялата идея за борба с корупцията не е само да се приеме един закон, един нормативен акт с цел отчетност. Тя започва на ниво съзнание. Всяка промяна започва на ниво съзнание. И оттам е всичко останало.
Въпросът е, чие съзнание?
На всички. На всички.
Да, така като приключваме, доста мисля, че се разводнява отговорността със съзнанието, защото някакси не можем всички изведнъж да добием съзнание. Ние би следвало, ние като граждани, да имаме съзнанието какво се случва в тази страна и дали действително политическите сили имат желание да противодействат на това, което се нарича корупция. Трябва да имаме съзнание за това, реално ли е усилието, ефективно ли е усилието и когато се създава този антикорупционен закон, наистина да можем да преценим въз основа на ето такива анализи, каквито вие днес направихте, дали това е ще бори корупцията или ще работи наистина като бухалка. Но направихте ми забележка преди малко, че съм казала антиконституционен орган. Това беше абсолютен лапсус. Исках да кажа антикорупционен, но сега като ви слушам, разбирам, че може би грешката не е голяма, че може би така ще се окаже, че той ще стигне този орган до Конституционен съд и може би ще се окаже, че
не може да издържи една сериозна
проверка. Ще се установи, да. Противоконституционност. Благодаря ви за участието. Иван Брегов от Института за пазарна икономика и Неда Гросева от Български институт за правни инициативи.